Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Gjysori në Kosovë vazhdon të kritikohet nga vendasit dhe ndërkombëtarët. Temperaturat e larta rrezikojnë furnizimet me ujë të pishëm. Nga bota, protestat në Hong Kongu përshkallëzuan nga frika e Kinës autoritare shkruan shtypin ndërkombëtar. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e përshkroi Afganistanin si laborator për terroristët, duke thënë se nëse SBA tërheq ushtrinë e saj nga ky vend, ai do të duhet ta lërë atje një prani të madhe të inteligjencës. Unë e quaj atë Harvard për terroristët, tha Trump për Afganistanin, teksa ju referua një universiteti prestigjioz. Trump i bëri komentet në një intervistë për televizionin amerikan Fox News. Intervista u realizua para sulmit që ndodhi të hënën në Kabul, ku militantët taliban vranë së paku 6 vetë dhe plagosën mbi 100. Rebelët Huthi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani, sulmuan aeroportin Abha në Arabinë Saudite duke plagosur 9 vet. Koalicioni Saudit, i cili lufton rebelët Huthi, tha përmes një deklarate se 9 civil janë plagosur, në mesin e tyre 8 saudit dhe një shtetas i Indis. Një zëdhënës i rebelëve konfirmoi se grupi ka kryer një operacion të madh me shënjesër aeroportin në Abha, që është kryeqytet i provincës Azir në Arabinë Saudite. I njëjti aeroport është sulmuar edhe në Qershor, kur ka mbetur i vdekur një person. Lëvizja shiite Huthi është rebeluar në Jemen që nga viti 2014. Konflikti është përshkallëzuar në mënyrë dramatike në mars të vitit 2015, kur Arabia Saudite dhe 8 vende të tjera sunite arabe kanë filluar sulme ajrore kundër rebeleve Huthi. Grupi ekstremist Shteti Islamik mori përgjegjësinë për një sulm në rajonin rus të Çeçenisë, në të cilin u vra një zyrtar i policisë. Të hënën, një person i panjohur hodhi një granatë në stacionin e policisë në qarkun Aqkoj Martan, ndërsa theri një polic për vdekje. Sulmuesi u vra më pas nga policia. Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, njoftoi grupi inteligjencës SITE, i cili gjurmon aktivitetin online të organizatave xhihadiste. Lideri i Çeçenisë Ramzan Kadirov e dënoi sulmin dhe u zotua se do të rrisë përpjekjet kundër terrorizmit. Shirat e furishëm lanë së paku 15 njerëz të vdekur në kryeqytetin financiar të Indis Mumbai, ndërsa shkaktuan ndërprerje masive të transportit hekur rrudhor, rrugor dhe ajror. Viktimat psuan kur një mur u rrëzua mbi tonë në orët e hershme të së martës pas rreshtjeve të vazhdueshme për 2 ditë. Shumica atyre ishin punëtorë ndërtimtarie. Autoritetet e shpallën të martën ditë pushimi dhe kërkuan nga njerëzit që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Zyrtarët e Departamentit të Motit konfirmuan se këto janë rreshjet më të mëdha të shiut në Mumbai në dekadën e fundit. Ata thanë se shiu nuk pritet të ndalet së shpejti. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosnet, kritikoi javën e kaluar gjykatësit e Gjykatës Supreme në Kosovë, duke thënë se ata marrin paga pa punuar. Kjo ka ndodhur si pasojë ndryshimit të një ligji, por kryetari i Supremes pranon se punët nuk janë menaxhuar si duhet. Për më shumë hollësi në këtë temë, Arton Kunushevci.
Rreth 21.000 lëndë e papërfunduara janë grumbulluar në sirtaret e dhomës së posaçme, e cila për një vit nuk arriti të marrë vendime në lidhje me rastet në shqyrtim. Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë vazhdojnë të thumbohen me kritika, qoftë nga diplomatët perëndimor apo shoqëria civile, për shkak të, siç thuhet, punës së ngadalshme dhe zvaritjes së lëndëve. Me kritika ndaj punës së tyre shprehen edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Sa i përket pagesës, gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë sipas të dhënave të shoqërisë civile janë ndër më të paguar, nëse krahasohen me kolegët e tyre nga vendet në rajon. Paga një gjyqtari në këtë gjykatë është nga 2200 deri në 2300 euro. Por ata nuk po arrijnë të kryejnë punët me të cilat janë ngarkuar, deklarojnë përfaqësuesit e organizatave qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e mekanizmave të sistemit të drejtësisë. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se rezultatet e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk përkojnë fare me pagesat që ata marrin dhe statusin të cilin e gëzojnë në shoqërinë e Kosovës. Sipas tij, gjyqtarët nuk po arrijnë asnjëherë që të përgjigjen kërkesave të shumta të qytetarëve.
Disa norma orientuese të cilat janë të vendosura vazhdojnë të respektojnë strikt, por edhe të punojnë nër to, por asesi nuk bëjnë përpjekjet që të punojnë më shumë në mënyrë që thjesht të përgjigjen kërkesave të qytetarëve për drejtësi.
Në këtë drejtim edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, i ka kritikuar gjyqtarët e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme. Ai në një postim në Twitter shkroi se ndërsa ligji i vjetër për dhomat e posaçme të Gjykatës Supreme u ka pamundsuar gjyqtarëve vendor të vazhdojnë gjykimet pa kolegët nga Uleksi, ata kanë mundur të punojnë në përgatitjen e lëndëve të mbetura prapa. Gjykatësit e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme kanë marrë paga për një vit pa marrë asnjë vendim, pasi një ligj i vjetër tani ndryshuar thoshte se gjykatësit e Uleksit duhet të ishin të ulur aty për të vazhduar gjykimet. Këta gjykatës kanë mundur të përgatisin lëndët e mbetura prapa, ka thënë Kosnet. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët e dhomës së posaçme nuk i kanë bërë punën ashtu siç do duaj. Peci tha se në disa takimet e mbajtura me gjykatësit për katës u është rrequr vërejtja për mos angazhimin e duhur.
Në far aspekti nuk e kanë përfill vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, që është organ mbikëqyrës më tepër i gjithë gjykatave, ndërsa kanë marrë një vendim, domethënë jashtë kompetencave apo asaj që u vendos Këshillin Gjyqësor, dhe jashtë vendimit të Këshillit Gjyqësor që të procedojnë vetëm lëndë të karakterit procedural edhe masave të përkohshme. E që në fakt ato raste nuk faktikisht nuk kanë zgjidhur problemin e qytetarëve dhe kërkesat e qytetarëve që i kanë parashtruar pranë asaj gjykate.
Gjykata Supreme është kompetente të vendosë në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj. Revizionin kundër vendimeve të shkallës së dytë të gjykatave në çështjet kontestimore, siç është paraparë me ligj. Po ashtu Gjykata Supreme përcakton qëndrimet parimore dhe mendimet juridike për çështjet që kanë rëndësi për zbatimin unik të ligjeve nga gjykatat në territorin e Kosovës, lëndët e Agjencisë Kosovare të Pronave, siç parashihet me ligj e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rritja e temperaturave dhe thatësia kanë ngritur shqetësimet lidhur me furnizimin me ujë të pishëm në Kosovë. Megjithatë, autoritetet thonë se poshtë komunës së Gjilanit, e cila ka shpallur gjendje emergjente pas rënjes së konsiderueshme të nivelit të ujit në pendën e Përlepnicës, situata në zonat e tjera të vendit është e zakonshme dhe stabile. Raporti Fatlum Jasharit.
Temperaturat e larta që kanë prekur shumë vendet e Evropës kanë rikthyer një nga shqetësimet e shpeshta në Kosovë, rreth rrezikut nga mungesa sasisë mjaftueshme të ujit të pishëm.